barchaga yaxshi kayfiyat, turmush o'rtog'idan hech qachon xafa bo'lmaydigan erning qo'shig'i. Muhabbat kel ahvolimga qaragin, nima sovg'a qilayin deb so'ragin. Bolalaringga bugun o'zing qaragin, choyxonaga ruxsat bergin muhabbat. Yigit bo'lib 50 yillik otmayman, otmayman. Ishdan kelib uy ishiga chopmayman, chopmayman. Paypoq qayda, gastuk qayda, topmayman, topmayman. Onang aldab seni bergan muhabbat. Talabalik damlarim zo'r o'tgandi, kursdoshlarim vataniga qaytgandi. Shaharlikka uylanma deb aytgandi, qishlog'imni sog'indim yur muhabbat. Yigit degan o'z yurtidan kechmasmish, kechmasmish. Bizda qizlar yubka shimlar kiymasmish, kiymasmish. Besh yillardan beri svet o'chmasmish, o'chmasmish. U davrlar o'tib ketgan muhabbat. Propiska deb men ortingdan chopganman, chopganman. Eng birinchi enangga men yoqqanman, yoqqanman. Yo uylandim, yo turmushga chiqqanman, chiqqanman. Choyxonaga ruxsat bergin muhabbat. Bu yil hamma kreditlaring usaydim, domni sotib uchastkalar qursaydim. Senga o'xshab Malibuda yursaydim. Pavarotni to'g'ri yoqqin muhabbat. Chapga yoqib nega unga haydaysan, haydaysan. Palasani endi boshqa bosmaysan, bosmaysan. Ministrni xotiniman deb aytmaysan, aytmaysan. Instagramda mashhur bo'lding muhabbat. Chanlari deb qovurdoq deb qo'ymaysan. 18 qil ovqat yeb ham to'ymaysan. Ertasi kun abedgacha uxlaysan. Ozaman deb va'da berma muhabbat. Oyligim bor o'zi yarim stavka, stavka. Uyga borsam isitasan astatka, astatka. O'zlariga lavash grill dastavka, dastavka. Ozaman deb va'da berma muhabbat. Kerak emas gastuk bakal, paypoqlar, paypoqlar. Bizdan yaxshi yurishadi bo'ydoqlar, bo'ydoqlar. Yaxshi xotin o'z erini ardoqlar, ardoqlar. Bir tabassum qilib qo'ygin muhabbat. Hamisha kulib yuringlar. Instagramda, YouTube'da, Telegramda Olim aka deb yozinglar, o'sha yerda bo'lamiz. Rahmat.